Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšan, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: policija Bosne i Hercegovine uhapsila vicepremijera federacije i ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića Lijanovića i još 10 lica osumnjičenih za utaju poreza i pranje novca. Kosovska opozicija potpisala koalicioni sporazum o formiranju vlade. Sud u Beogradu utvrdio odgovornost Srbije za torturu i nečovečno postupanje nad dvojicom Bošnjaka u logoru Šljivovica. Džemal Hasanović iz bratunačkog naselja Glogova postavio krevet na putu i štrajkuje glađu jer još nisu pronađeni posmrtni ostaci njegovog sina ubijenog tokom rata. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
O akciji Brend u kojoj su uhapšeni ministri poljoprivrede i trgovine Federacije Bosne i Hercegovine u temama dana odmah nakon vijesti. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da policija intenzivno se priprema pred najavljenu paradu ponosa i da će narednih dana imati precizne bezbjednosne procjene. Organizatori parade najavili su da će Nedjelja ponosa u Beogradu biti održana od 22. do 28. septembra, a da je za posljednji dan zakazana šetnja od zgrade vlade Srbije do Skupštine grada. Početak ponovljenog suđenja Urošu Mišiću zbog optužbi da je učestvovao u tuči sa američkim marincima u klubu Plasnik ponovo je odložen u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Odložen je zbog štrajka beogradskih advokata, a sljedeće suđenje zakazano je za 30. septembar. Mišić je zajedno sa svojim prijateljima u Plastiku učestvovao u tuči sa obezbjeđenjem američke ambasade. Ovaj navijač Crvene zvezde i bivši osuđenik početkom decembra 2012. poslije 5 godina provedenih u zatvoru zbog napada na žandarma Nebojšu Trajkovića na stadionu, amnestiran je i pušten na slobodu. Na petoj sjednici Srpske skupštine Kosova održanoj danas u Sjevernoj Mitrovici upućen je poziv svim gradonačelnicima, odbornicima i poslanicima koji su izabrani na kosovskim izborima da podnesu neopozive ostavke i da na taj način daju svoj doprinos očuvanju države Srbije, kao i da prekinu svaki vid saradnje sa Euleksom, nevladinim i drugim organizacijama koje se zalažu za potpunu nezavisnost Kosova. Od državnog vrha institucija Srbije zahtjeva se raspisivanje lokalnih izbora na Kosovu u opštinama gdje su odlukama vlade Srbije nelegalno raspuštene skupštine. Nikšićka kompanija Uniprom uplatila je danas dio kupoprodajne cijene od 4 miliona eura za imovinu podgoričkog kombinata aluminijuma umjesto ugovorom predviđenih 28 miliona eura. Vlasnik Uniproma Veselin Pejović ipak je rekao da ima sav novac, ali da će ga uplatiti po okončanju sudskih sporova sa CEAKom ruskog oligarha Olega Deripaske, ranijeg vlasnika KAP-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u nenajavljenu posjetu Bagdadu da pokaže podršku novoj iračkoj vladi u borbi protiv ekstremista Islamske države koji kontrolišu velike dijelove te zemlje. Poručio je da će međunarodna koalicija poraziti Islamsku državu.
SAD i svijet neće jednostavno stajati po strani i gledati kako se zlo i sila širi. Mi svi znamo i mislim da smo došli do zajedničkog zaključka da će na kraju naša globalna koalicija uspjeti da eliminiše tu pretnju za Irak, region i čitav svijet.
Kako je rekao u govoru kasnije danas, američki predsjednik Barack Obama će definisati sa velikom preciznošću i svaku komponentu strategije o tome kako se boriti sa Islamskom državom. Obama je ranije poručio liderima Kongresa da ima ovlaštenja neophodna za akcije za uništenje organizacije Islamska država. A Kerry je u Bagdadu na prvoj stanici svoje bliskoistočne turneje na kojoj traži podršku za formiranje velike međunarodne koalicije protiv Islamske države. Posjetit će još u naredna dva dana i Jordan, Egipat, Saudijsku Arabiju i Tursku. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko objavio je da će sljedeće sedmice dostaviti odobrenje za specijalni status oblastima na istoku Ukrajine, ali da će zemlja ostati jedinstvena.
Ja neću činiti ustupke bilo kome kada je reč o suverenoj strukturi naše države, pitanju nezavisnosti, teritorijalnog integriteta. Ostaćemo jedinstvena država.
Ani pitanja teritorijalne cijelosti. Mi zališajemo se sobornoj i unitarnoj državi.
Porošenko je potpisao i zakon kojim se vladi omogućava da uvede sankcije ruskim kompanijama i pojedincima osumnjičenim za finansiranje i podršku separatista na istoku Ukrajine. Zakon je ranije dobio podršku u parlamentu, njime je omogućeno više od 20 tipova sankcija. Legislativa je dala zakonsku bazu za sankcije, ali se time ne uvode automatski, naime svake pojedinačno mora odobriti Vijeće za nacionalnu sigurnost i odbranu. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je danas Evropsku uniju da odmah primijeni sankcije uvedene Rusiji zato što mirovni plan za istok Ukrajine još nije u potpunosti proveden. A predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas dekret kojim preuzima direktnu kontrolu nad komisijom koja nagleda rusku odbrambenu industriju. Istovremeno je žestoko kritikovao NATO.
Nedavno je, kao što znate, doneta odluka o povećanju NATO prisustva na istoku Europe. Kriza u Ukrajini, koju su praktično isprovocirali i kreirali neki od zapadnih partnera, sada se koristi da se oživi taj vojni blok. Mi smo već nekoliko puta upozorili da ćemo biti primorani da jednostavno preduzmemo adekvatne mere kao odgovor sa ciljem da osiguramo našu bezbednost.
A ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je danas da je Ukrajina odgovorna za rušenje putničkog aviona 17. jula na istoku Ukrajine jer se tragedija dogodila u njenom vazdušnom prostoru. Amnesty International danas je potvrdio da je Rusija direktno uključena u sukobe na istoku Ukrajine. Generalni sekretar ove međunarodne organizacije Salih Šeti na preskonferenciji u Moskvi je rekao:
dokazi koje smo sakupili pokazuju da je Rusija direktno i aktivno uključena u konflikt i da je strana u sukobu.
A britanski premijer i lider liberala Nick Clegg i opozicionih laburista Ed Miliband otišli su danas u Škotsku u nastojanju da ubijede njene građane da na referendum 18. septembra podrže ostanak u Uniji, jer je to, kako kaže David Cameron, u najboljem interesu svih.
Meni je veoma stalo do ove izuzetne države, ovog ujedinjenog kraljevstva koje smo zajednički izgradili, i to je ono o čemu želim da govorim. Jer će mi biti srce slomljeno ako se ova porodica nacija koju smo sastavili i sa kojom smo učinili izvanredne stvari raspadne.
Austrijanac Johannes Hahn će u novom sastavu Evropske komisije zamijeniti dosadašnje komesara za proširenje Štefana Fila, saopštio je novoizabrani predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker danas. Dodajmo još i da su meteorološke službe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini izdale narandžasto upozorenje jer se približava olujno nevrijeme praćeno grljavinama i obilnim padavinama, i u Crnoj Gori su upozorili na opasnost od nevremena i ciklona.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o opsežnoj akciji kodnog naziva Brand u kojoj je uhapšeno 11 osoba, među kojima i ministar poljoprivrede Federacije BiH i vicepremijer Jerko Ivanković-Lijanović, koji ujedno i potpredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, te federalni ministar trgovine Milorad Bahilj, također član ove stranke. Među uhapšenima je i Mladen Ivanković-Lijanović, zastupnik u parlamentu BiH, te još nekoliko članova porodice Lijanović. Akcija je počela rano jutros u nekoliko gradova, a naš reporter Mirsad Behran bio je na licu mesta u Širokom Brijegu, gdje je porodična kuća Lijanovića te sedište njihove kompanije.
Ovako su nešto oko 13 sati nakon više časovnog rada pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA odveli iz porodične kuće Jerka Ivankovića Lijanovića, potpredsjednika Narodne stranke Radom za boljitak, koji je ujedno i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije BiH. Aktivnosti pripadnika SIPE, kako smo se uvjerili na mjestu događaja, uključujući i pretrese kuća, odvijali su se na više lokacija u mjestu Trn kod Širokog Brijega i u porodičnim domovima Mladena Ivankovića Lijanovića te Jerke Ivankovića Lijanovića. O detaljima akcije kodnog naziva Brand, predstavnica SIPE Kristina Jozić za naš radio je uz ostalo izjavila:
slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa organiziranim kriminalom, neplaćanjem poreza, poreskom utajom i pranjem novca. Preduzetim istražnim aktivnostima utvrđeno je da su osumnjičene osobe u ovom predmetu svojim nezakonitim radnjama stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 11,6 miliona maraka.
Oko 11 sati i 30 minuta kolona od tri vozila pripadnika SIPE je također, nakon višesatnog pregleda kuće Mladena Ivankovića Lijanovića, napustila mjesto Trn kod Širokog Brijega. Uveli su blindirano vozilo sa zatamljenim staklima, lisicama vezanog Mladena Ivankovića Lijanovića. Policija je, kako se saznaje, ušla i u sjedište firme Lijanovići u Širokom Brijegu. Predstavnici Narodne stranke Radnu za boljitak, ali i porodice Ivanković u današnjoj akciji pravosudnih organa vide političke motive uoči predstojeće predizborne kampanje. Rekavši kako je sve što se događa dio predizborne kampanje, Jerko Ivanković-Lijanović je u pratnji pripadnika SIPE novinarima uspio reći:
ja podržavam institucije naše da rade svoj posao, tako da nema ništa povoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz mjesta Trn kod Širokog Brijega, Mirsad Behram.
I dalje u ovom slučaju nije prvi put da policija i pravosudni organi privode braću Lijanovića, vlasnike najveće mesne kompanije u BiH, dok su oni svaki put negirali umešanost u bilo kakav kriminal. Pored ovoga, u tužilaštu BiH već se nalazi krivična prijava uprave Hypo banke protiv braće Lijanović. Terete se da su prevarom, korupcijom i davanjem mita oštetili ovu banku za 32 miliona evra po osnovu kredita. Dženana Halimović podseća na današnje, ali i neke ranije optužbe.
Ključni akteri afere sa utajom carina i poreza teške više od 6 miliona eura jesu članovi porodice Ivanković-Lijanović, vlasnici najveće kompanije u mesnoj industriji u Bosni i Hercegovini. Radi se o jednom od najopsežnijih predmeta organizovanog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić:
radi se između ostalog o poreznim utajama u iznosima od više milijuna konvertibilnih maraka, konkretno više od 11 milijuna KM, koje su počinjene sa osnivanjem i kasnijim fiktivnim gašenjem poduzeća sa ostavljenim velikim dugom za porez. Navedena poduzeća se bavila uvozom, proizvodnjom i preradom mesa i mesnih prerađevina.
Jerko Ivanković, šef porodičnog biznisa, ranije je negirao svaku vezu s kompanijama koje su dugovale porez.
Nismo vlasnici, osim što jedan dio tih firmi koristio kapacitete mesne industrije Lijanović.
Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine podnijela je 3 izvještaja u kojima su navedeni osnovni elementi po kojima su danas uhapšeni, a po kojima je jasno vidljiva umješanost Lijanovića. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević:
sve skupa rađeno na način da se osnuje određena firma sa minimalnim osnivačkim kapitalom, nakon toga se sklapaju ugovori sa osnovnom firmom u smislu korištenja brenda Lijanovići, postrojenja, opreme, prostora i slično, i onda ta firma radi dok ne upadne u dugovanja koji zbog veličine prometa nisu zanemariva, već se kreću dakle u milionskim iznosima. Javlja se problem da je nemoguće prinudnim putem bilo što naplatiti iz razloga što ta firma nema apsolutno ništa.
Po tom principu djelovale su brojne kompanije čiji su vlasnici iz Sjene bili upravo članovi porodice Lijanović, i to sadašnji dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković te njegov brat Mladen, inače zastupnik u državnom parlamentu i predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak. Jedna od njih je i Mimo iz Mostara, koja je osnovana 2002. godine, radila 3 godine i ugašena, a državi je po navodima Uprave za indirektno oporezivanje ostala dužna skoro pola miliona eura. Izvršni direktor te firme bio je današnji federalni ministar trgovine Milorad Bahilj, partijski kolega Lijanovića. Iako su iza njegovog direktorovanja ostali milijonski dugovi prema građanima Bosne i Hercegovine, Bahilj ih je svojevremeno posavjetovao kako da prežive, poručivši im: Lijanović su decenijama predmetom istraga i brojnih procesa. Protiv Jerke Ivankovića krivičnu su prijavu uputili poljoprivrednici, jer je umjesto njima poticaje iz budžeta uplaćivao stranačkim kolegama, porodici i firmama. Slavko Martinović, Udruženje ratara Posavine:
radi krađe poticaje koje je podijelio kroz onih 800 maraka za neke ljude koji uopće nisu poljoprivrednici, isto tako za onih 250 hiljada maraka koje je dao jednom općinskom udruženju.
U jednom od ranijih suđenja porodici Lijanović akter je bio i aktuelni predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Njega su sudovi na različitim nivoima teretili da je u vrijeme dok je obavljao dužnost ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine Lijanović ima omogućio da je izbjegnu plaćanje prelevmana na uvoz piletine. Sudovi su ga kasnije oslobodili optužbi. Danas o njihovom hapšenju kaže:
tolerancije prema organiziranom kriminalu i korupciji ne može biti, a u konkretnom slučaju stvarno ne mogu ništa komentirati, nije bilo korektno, dok institucije rade svoj posao, pa vidjet ćemo što će isto reći.
Kako su Lijanovići česti akteri brojnih afera i propalih sudskih postupaka, a uvijek su u vrhu vlasti, i ova akcija njihovog hapšenja svega 2 dana pred početak predizborne kampanje ulijeva dozu sumnje u njegov ishod. Ne usuđuje ga se prognozirati ni Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Mogu da kažem da to pokazuje jedno opredjeljenje, da su svi građani jednaki pred zakonom, i opredjeljenje tužilaštava da uđe u jednu takvu bitku. Kako se ona na kraju završiti? Šta će se svega toga desiti? I kako se ti postupci eventualno sutra završiti na sudu? Ja to ne mogu da komentarišem, ne možemo da prodiciramo ispod. Međutim, sama činjenica da se takve stvari dešavaju, znači govori jednoj opredeljenosti svih struktura u pravosuđu da se ozbiljno uhvati tog posla.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalazi se i krivična prijava uprave Hypo banke protiv braće Lijanović. Terete se da su prevarom, korupcijom i davanjem mita oštetili Hypo banku za 32 miliona eura po osnovu kredita. Također, u tužilaštvu kantona Sarajevo vodi se istraga protiv Lijanovića za kupovinu glasova tokom opštih izbora 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Kosova, lideri Demokratskog saveza Kosova, Pokreta samoopredeljenja, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo potpisali su u sredu koalicioni sporazum o principima na osnovu kojeg lideri ovih partija teže da zajednički formiraju vladu. Do toga bi trebalo da dođe nakon izbora predsjednika Skupštine u petak. To bi pobjedničku Demokratsku partiju Kosova Hašima Tačija ostavilo u opoziciji. Iz Prištine Amra Zajneli.
Sličan koalicijni sporazum potpisan je i pre tri meseca nakon izbora između Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, sada deove koalicije i samopredeljenje Aljbina Kurtija. Potpisani sporazum po rečima lidera Demokratskog saveza Ise Mustafa ima za cilj izgradnju funkcionalne institucije na Kosovu, a za dobrobit svih građana i za interes izgradnje zakonske države. Ovaj sporazum nas obavezuje da što pre i u skladu sa principima parlamentarne demokratije, ustavnim normama i zakonima u zemlji izgradimo nove institucije, da se fokusiramo na ekonomski razvoj, na povećanje zaposlenosti i blagostanje građana, da se uspostavi otvoreni demokratski dijalog sa srpskom manjinom na Kosovu radi njihove potpune i ravnopravne integracije, da se angažujemo za jedan iskreni, dobro pripremljeni dijalog koji će biti fokusiran na pitanja koja su od interesa za Republiku Kosovo, kazuje Mustafa. Ovim sporazumom ponovni kandidat za predsjednika Skupštine Isa Mustafa, kandidat za premijera Ramuš Haradine. Samopredeljenje u svoje osnovne principe navodi dijalog sa Srbijom i pregled privatizacije na Kosovu. Lider ovog pokreta Aljbin Kurti je nakon potpisivanja sporazuma kazao da će njegova partija održati referendum unutra partije, a oko njihovog učešća u vladi. On se međutim ovim potpisivanjem sporazuma složio o, kako je rekao, osnovnim principima.
Ne na lëvizjen vetëvendosje, kur të vije punat e formimit qeverisë së re.
Kada se radi o formiranju nove vlade koja će izmeniti Kosovo kako u političkom, tako i u socioekonomskom aspektu, održat ćemo referendum unutra partije. Ono što smo danas uradili je da smo se nakon tromesečnih razgovora složili da Kosovo preusmerimo u pravac razvoja ravnopravnosti, borbe protiv korupcije i slično, kazuje Kurti. Za formiranje vlade i učešće samopredeljenja u vladi, Kurti je istakao da je potreban drugi sporazum. A za oživljavanje ovog koalicijnog sporazuma je najpre potrebno da se izabere predsjednik Skupštine na sednici koja je zakazana za petak. Demokratska partija Kosova insistira da ova pozicija pripada njima, a isto tvrdi i opozicija. Ukoliko se ponovo izabere Isa Mustafa iz Demokratskog saveza Kosova, Thaćeva partija navodi da će se ponovo obratiti Ustavnom sudu. U sporazumu o principima između opozicijnog bloka i pokreta samopredeljenje stoji da je dijalog odgovornosti vlade i da će vlada imenovati pregovarača iz redova samoopredeljenja, a koji će predvoditi ovaj proces. Pre potpisivanja sporazuma lideri opozicije su se sastali sa američkom ambasadorkom na Kosovu Tracy Ann Jacobson, kao i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Samuelom Žbogrom, a nakon potpisivanja predstavnici Evropske unije na Kosovu izrazili su očekivanje da će buduća kosovska vlada nastaviti da implementira sporazume, a koje su Kosovo i Srbija postigli tokom dijaloga u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, u kojoj je prvi put doneta presuda za torturu u nekom od logora na njenoj teritoriji u vreme rata od 90-ih. Reč je o presudi po prijavi Fonda za humanitarno pravo, u kome je utvrđena odgovornost države za mučenja dvojice Bošnjaka, Enesa Bogilovića i Mušana Džeba, koji su 95. godine nakon genocida u Srebrenici i napada Vojske Republike Srpske na drugu enklavu Žepu preplivali Drinu i predali se vojsci Jugoslavije. Nakon toga 800 Bošnjaka zatvoreno je u logorima Šljivovi Mitrovica i Mitrovo polje. Prilog Branke Mihajlović.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a i naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 600.000 dinara, što je nešto više od po 2.500 evra. Mi smo pozvali Enesa Bogilovića, koji nije znao za presudu.
Zadovoljan nisam, a moram prihvatiti ono što je određeno. Ja ipak poštujem sud, jer moj je život na izmaku, da ja se gonim dalje nešto, tu nema pomoći, vidim. Tolike godine mi sudimo.
Koliko vi imate godina sada?
74.
Da li je vama zdravlje narušeno?
Kako da nije? Od kak sam izašao iz logora, imao sam 58 kilograma, pa sam se liječio po psihijatrijama, pa malo sam bolje. Ja sam i sada na terapijama, idem redovno na terapije. Pa sam i za tada doživio pukovnički roper, sad sam 1999. tri puta, jer mi je stomak bio saviš provalivat. Pa mi je pukao čir 2001. godine, pa sam infarkt doživio prije 3 godine ugrađivati mi stentovi, tako da ja samo još živim u kući i pravi invalid. A do tada nisam bio nikakav invalid, jer sam radio u šumarstvu, radio kao šumar.
Šta se događalo Enesu, koji je 6 mjeseci bio logoraš u Srbiji?
Na meni su cigare gašene, gospođo. Ja imam te ožiljke, ljekar je gledao, sudski vještak je gledao moje ožiljke od cigara. Tuđe sam cipila na pendecima, to je nogama, nema čime, nisam tučen, tako.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je fond pokrenuo postupak za 21 od ukupno 800 logoraša u ta dva logora u Srbiji. Samo te dve presude su za sada pravosnažne.
Podsjetit ću vas. Tužilaštvo za ratne zločine je odbacilo krivičnu prijavu Fonda za humanitarno pravo sa obrazloženjem da ne postoje dokazi i informacije koje bi potvrdile navode iz krivične prijave Fonda za humanitarno pravo. Pri tome, tužilaštvo nije saslušalo ni jednog jedinog logoraša, a predložili smo saslušanje nekih 70 logoraša, dakle direktnih žrtava i svedoka onoga što se dešavalo u ovim logorima.
Fond za humanitarno pravo je zadovoljno prvom presudom kojom se priznaje šta se događalo iza logoraških žica na teritoriji Srbije, koja i danas tvrdi da nije bila u ratu, ali nije oštetom koja je dodeljena žrtvama. Sandra Orlović podsjeća na dva aršina koji se primenjuju.
Oni su zaista neuporedivo niže u odnosu na odštete koje dobijaju recimo neki bivši funkcioneri institucija Republike Srbije. Podsjetit ću samo na ogromne odštete koje su dobijali Aco Tomić ili Rade Bulatović zbog nezakonitog pritvora itd. Dakle, to su neuporedive stvari i u tome se možda nazire zaštita nekih interesa Republike Srbije. Ako je baš i utvrđeno da je neko pravo povređeno, baš ne moramo puno da opteretimo budžet Republike Srbije.
Bivši logoraš Enes Bogilović je naš razgovor, podsjećanje na šestomesečno zatočeništvo koje ga je načinilo invalidom za celi život i na 20-godišnje čekanje na pravdu naglo prekinuo.
Ma ja imao da pričam to koči. Ja sam trebao da budem zakladni i sve živio. I molim vas, nema snage više da pričam. Potresa me to i molim vas, nemojte me dalje ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o ratnim zločinima. Džemal Hasanović iz bratunačkog naselja Glogova odlučio se na nesvagidašnji protest. Naime, na putu od Srebrenice prema Podravanju postavio je krevet i od ponedeljka tu spava i štrajkuje glađu. Na ovaj potez Džemal se odlučio zbog sporog rada instituta nestalih u BiH. On još uvijek traži posmrtne ostatke svog sina koji je poginuo na ovom mestu. Sa njim je razgovarao Sadik Salimović.
Svoj bunt Džemail nije iskazao pred institucijama, nije blokirao saobraćaj, već je krevet, nešto opreme i tablu sa natpisom Štrajk glađu postavio u šumovitom dijelu iznad sela Jasenova na dionici puta Srebrenica-Podravanje.
Ovdje je mjesto na kome je poginuo moj sin Dževad Hasanović i sa njim je Mešo Rizvanović. i još jedan momak Azem Ljeskovica, a preživjeli je svjedok Smail Alić iz Grujčića. 10 godina sam ja u saradnji sa inspektora 2 i sa 2 istražioca tima za nestali. Nisam bio zadovoljan sa radom, pa sam se odlučio na ovaj štrajk. Jer rekao sam da ovdje neću ići bez kosti ili da mene voze u sanduku.
Sadik Selimović, istražioc Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, sarađivao je sa Džemailom, ali nije bilo rezultata.
Da sam zajedno sa gospodinom Džemailom i ostalim službama i ovo radio na ovom području, da smo na 4 lokacije kopali pod navodnim informacijama gdje bi se mogli nalaziti ovaj posmrtni ostaci njegovog sina, još 7 osoba koji su ovdje od 93. do 95. na ovom području nestale, nastradale prilikom u zasjedama, u borbama. Mi do sad, nažalost, kopajući te 4 ovaj lokacije, nismo imali uspjeha. Onda smo nastavili u dalja istraživanja i rad, i rad, i rad. Dosta puta smo imali i pogrešne informacije, i površne, i ovo.
Kad nije imao dovoljno razumijevanja od strane institucija, Džemail je sam krenuo u potragu za posmrtnim ostacima svoga sina, a danas je pronašao jednu grobnicu.
I nisu uradili ništa za 10 godina da ispune moje zadovoljstvo saradnju. Nezadovoljan sam, ali ja sam danas pronašao kosti. Za mene je zadovoljstvo, pa makar ne bio to moj niko, samo da sam uspio i da sam radio, da je uspjelo. Našao sam ja kosti da dokažem da se može naći, ja nisam inspektor, ali sam radio za svoje dijete.
Selimović se uvjerio da na jednoj lokaciji postoje znaci grobnice koju je locirao Hasanović.
Ja sam u kontaktu ovdje, ja sam došao na lice mjesta, ja lično sam prozvan, ali ne vidim zašto, ne vidim razloga, ali ne, ja kažem, ja nikad neću biti protiv porodice, ja sam strani porodica. I onda sam došao na lice mjesta, uvjerilo se, otišli smo na jednu lokaciju, drugu, gdje mogu ovdje da slobodno kažem gdje su vidljive posmrtni ostaci za sad od jedne osobe.
O otkrivanju grobnice obaviještena je policija i čeka se odobrenje od strane tužilaštva da se počnu radovi na ekshumaciji, napominje Selimović.
Tužilaštvo radi na tome da u roku danas, sutra izda naredbi da se dođe ovdje da prekopamo te lokacije i to.
Pošto je izgubio povjerenje u institucije, Džemail Hasanović će nastaviti i dalje tragati za istinom.
Ja nisam zadovoljan sa njima i ovo što kažem sad, ukoliko dođe sutra do prekstre, do pokupljavanja kostiju, ja kad god oni budu uradili DNK i kaže da je završeno, ja ću opet ići u 5. zemlju da provjerim, ali zemlje ne vjeruju. Ne želim nositi nečije kosti kopati ako nisu mog djeta.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U nastavku uoči nedjelje ponosa i povorke zakazane za 28. septembar u Beogradu, organizatori zatražili od države da iskreno stane iza LGBT zajednice.
Policija, čiji je zadatak da njene građane zaštiti u uživanju elementarnih ljudskih prava, poput slobode okupljanja, počela je pripreme za ovogodišnju paradu ponosa, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Mi hoćemo da budemo potpuno ozbiljni kada se radi o procenama, da ih ne dajemo paušalno.
Prethodne godine nadležni su šetnju pripadnika LGBT populacije i drugih učesnika zabranili veče uoči njenog početka. Time je po mnogima država još jednom pokazala nemoć pred pretnjama nasilnika i huligana. Pretnje ne izostaju ni ovoga puta uz one plasirane preko interneta. Aktuelna je i najava iz Dveri, političkog pokreta nastalog iz istoimene desničarske organizacije, da će se suprotstaviti paradi ponosa. Marko Ilić iz organizacionog odbora Prajda kaže da o svemu obaveštavaju policiju sa kojom dobro sarađuju.
Pretnje i govor mržnje i ove godine su zabeleženi pred ovaj Prajd. To su komentari na razne vesti u medijima, na internet portalima.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Opširnije o paradi ponosa u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Za kraj još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U akciji Sipe Brand među uhapšenima ministri poljoprivrede i trgovine Federacije Bosne i Hercegovine. Parada ponosa u Beogradu do 28. septembra, ministar policije kaže da rade bezvjednosne procjene. Kerry u Bagdadu poručio da će međunarodna koalicija poraziti Islamsku državu. Porošenko da će Ukrajina ostati jedinstvena i pored specijalnog statusa na istoku. Predsjedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Država pozvao Porošenka da se 18. septembra obrati Kongresu. Putin pojačao kontrolu
kontrolu nad sektorom odbrane kritikovao NATO. Amnesty International saopštio da njihovi dokazi pokazuju da je Rusija strana u sukobu u Ukrajini. Cameron sa liderima liberala i raburista u Škotskoj apeluju protiv osamostaljenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ašani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!